Gepli yer adatlıq radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2016 ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşamby güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň şuunki programmamyzda. Ermenistanly sudya ermeni maşgalatyny öldürmekde aýplanýan Orsetli harbiniň işini Orsetin gümredäki harbi bazasyndan Ermenistanyň suduna geçirmekden ýüz öwürdi.
Sudya Harçun Mevsisyan öz kararyny Valeri Permiakovyň sud prosesiniň dewam etdirilen güni 18-nji ýanwarda bildirdi.
Aşgabatda çülüm sewdaty bilen bagly ýapylan dukanlar henizem ýapyklygyna galýar. Paýtagtda garandy marda çülüm hat el ýeterli.
Çülüm satylýar howa. Ýöne ýumkalyk bilen de ýumkal bolçuluk ýok ýer urmagynda her dukanda çülüm satylanok.
Türkmenistanyň temmäke garşy göreşini düzgünleşdirmek üçin kabul edilen kanunda çülüm sewdaty borçlar we hukuklar dogrusunda näme diýilýär?
Kanunyň 25-nji maddasynyň 2-nji bölümi laýyklykda temmäki önümlörüniň ýylatyň arasynda muhtuny sultanda sowgat görünüşinde kem ýaradylmagy gadagan edilýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış boluň. Dört yurdun resmileri Uganistan'da Taliban toparı bilen parahatçılı uğrunda gepleşik geçirmek için yol kartasını düzmeğe sinanşarlar. Gepleşiklerin 3. tapırının 6. fevralda Islamabad'da geçirilecekti gaydildi. Uganistan'ın Pakistan'ın Birleşen Ştatların ve Hıtay'ın diplomatlarının duruşluğu varadı. 18. yanvarda Kabul'da gepleşiklerin cemlenmeğinin iyi ziyanı məlim edildi. Şol duruşlukta Taliban toparı bilen parahatçılıklı gepleşiklere başlamak doğrusunda öngü güdüşlüğün kazanılanlığı varadı aydılmağına soň bilelikdäki beýannama ýaradyldy. Uganistanyň daşary işler ministri Salahuddin Rabbani Talibanyň ähli toparlaryny Ugan hökümeti bilen gepleşiklere çağırdy. Bolmasa olaryň geljekde çetde galyp biljekdigini duýdurdy. İranın baş lideri Ayetullah Ali Khamenei Tehran'ın resmilerine hoşgörülüğe çağırıp dünya liderlerinin kurmuşa geçirilip başlanan ılalaşık bilen bağlı beren vaadalarını berca etmegini kepil geçmegi ündedi. İran'a karşı halkara sanksiyaları dinç günlerinde yatırlalı veri ilkinci edekeden çıkışında Ayetullah Ali Khamenei Birleşen Ştatların kabir siyasatçılarının sonku günlerden çıkışlarına pessimistik karayanlığını məlim etdi. İran'a karşı halkara sanksiyalarının yatırılmağının iyiyani 17 Januarda Birleşen Ştatlar İranın ballistik programmasına katnaşyk bolan şirketlere hem şahsiyetlere garşy täze sanksiyalaryny girdi. Sanksiyalar İranın oktýabr we noýabr aýlarynda geçiren ballistik raketalarynyň synaglaryna jogap boldy. Tehran Birleşen Ştatlarynyň täze sanksiyalarynyň kanuny gözüniň ýokdugyny aýtdy. Pakistanyň häkimetleri ýurdun Demirgazyk günbatarynda polisiýanyň barlyg nokodunda bolan bomba partlamasy zerarly adamdan 11 adamyň wepat bolanlygyny we 17 adamyň yaralananlygyny aýdýarlar. 19-njy ýanwarda bolan bombaly hüjüm Peşawardan Khyber welaýatyna we Afganistana tarap barýan ýolda ýüze çykdy. Şeýlede hüjümiň bolan ýeri Pakistanyň harbiýlerini Talibana garşy söwüşýän etraplarynyň golaýynda ýerleşýär. Peşawaryň polisiýa resmiýetiniň aýtmagyna görä hüjümiň netijesi Azından 5 polisiýa wekili we raýatlar şol sanda bir çağa wepat bolupdyr. Yerli polisiýa resmiýeti hüjümçiniň sürüp barýan motorny ýolun gurasyndaky polisiýa nokoduna uranlygyny aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Orsetiň uzak günde orunda 19-njy ýanwarda janlanan vulkan deňziň derejesinden 8 kilometr biýiklikde tüsse döretdi we yerli howa gatnawyny hatar astyna goýdy. Kamçatkada vulkanlary öwreniş we seismologiýa instituty Jupanovski vulkanynyň hereketlenmeginiň netijesinde dören tüssäniň gündogory Yuvaş Akean tarapına bariyanlığına ettiği şeride institut uçarların vulkanın golayında uçmaktan saklanmağını duyduruş verdi. Vulkanı en golay şehir 70 kilometr uzaklıkta yerleşer. 19-njy ýanwarda Azerbaýjanyň parlamenti ýurdun goşap baryan milli pulny goldamak maksatly çäreleri kabul etdi. Azerbaýjanyň milli manady soňky aýyň dowamında Amerikan dollary babatynda öz hümmetiniň 3/3 bir bölegini ýitirdi. Çäreler daşary ýurt walutasynyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň çäklendirilmegini göz öňüne tutýar. Şeýlede Baku daşary ýurt walutasyndaky eksporty şol sanda daşary ýurtlarda maýy ýatırmak, emlak ýa gymmat kagyzlary satyn almak bolan çäreleri 20% cent salgıt kirizmege teklif eder. Azerbaycan sonku vaqtta neftin global derecede arzanlamağının neticesinde öz milli pulunu hümetinin pete kaçmağından saklama uçin daşar yurt valutasındaki mali fondunun yarısından qovrağını sarp etdi. Neft ve gaz Azerbaycanın girdecilerinin 75%-ni emele getiriyar. Polşanın prezidenti Andrzej Duda NATO'nun gündoğur Evropada xas köp sanlı koşun yerleştirip Polşanı ve regionun beylik yurtlarını xas agresif olup bariyan ortettin qovramağı çağırdı. Maksat NATO'nun koşunlarının yerleştirilmeği ve göze eğilmeğidir deyip Duda NATO'nun Brüsseldeki darasında 18. yanvar dedin. Çıkışında etti Polşa NATO'nun indiki yılın iyul ayında olacak sametini geçirir. Duda Polşa'da yerleştirilmeğini isteyen koşunlarının sanını ağzamadı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve tağıdın kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.